verso terrestri nubilu, nato cum regnam sunicu, celestis regni soliu. Carens carnali carii, gemma virtutis farii, primus fons pudicitii, flos ruris et qui pro nostris piaculis mortis degustans pocula conservet nos per